aurten ere koloretan bizi zinemaldia dator Bilbora eguberrietarako, SOS Arrazakeriak antolatuta. Patxi de la Fuente, SOS Arrazakeriako bozeramalea, egunon?
Bai, egunon.
Ba, hain zuzen ere berriro dugu koloretan bizi zinemaldia Bilbon. Balantzera egiterakoan ze azpimarratuko zenuke?
Bueno, nik uste dala momentu bat olan, ba, pelikulen bitartez, dala nola baizeo zer, ba, igual konferentziak edalako beste topaketak batxo baino errezagoa eta izan daitekela be, ba, aukera bat gero, ba, elkarrizketarako edo bentsate, ba, refleksiorako eta baitare, ba, elkar ezagutzeko eta, bueno, ba, pizka bat SOS Arrazakeria, ba, jendearen gan urbiltzeko.
Zinemaldiaren helburuak zeintzuk dira?
Ba, batez ere, normalen aukeratzen ditugu lan filmeren bat, ba, harremana daukala, ba, normalen urtean zehar lan egiten dugun gai baterekin, ba, gero filma ikusi eta gero, ba, igual elkarrizketa bultzatzeko, edo baita ere, ba, batzutan igual hemen gutxi ikusi izan didan filmak eta harremana daukatenak, ba, diskriminazioarekin edo atzerritartasun legearekin. Filmak normalean bere jatorrizko bertsioan ematen ditugu eta hori nik uste dut behi izan daitekela, ba, zehozer erakargarria, ba, gutxitan ikusten dalako jatorrizko bertsiotako zinema. Eta gero, bueno, ba, baita ere hori filma eta gero, ba, nahi du nentzako, ba, momentu hori elkarrizketakoa edo impresioak trukatzekoa.
Hiru egunetako egitaragua prestatu duzue aurtengo koloretan bizi zinemaldian, seguru baliabide gutxiarekin.
Bueno, azte honetan hori gaur bihar eta etxien goitugu filme hauek, nik uste dut aukeratzen dugu data hauek, ba, gabona direlako eta ba, dagoela jendia, ba, batxutako oporretan edo bentsate, ba, gogoekin, ba, zehozer desberdina egiteko. Eta nik uste importanteena azkenian edo indarra hundiena daukana da sinema eta pelikula, ezta, eta, bueno, ba, gero bestea baia ikusleak eta, bueno, zehatuko gara, ba, pizka bate giroa emoten eta nahi duena entzako, ba, bentsat hori elkarrizketarako edo diskusiorako, ba, esparrua be gotia, ez, bai, normalan La Bolsako zentro zibikoan egiten dugu. Eta, bueno, ba, bai, ez da, gehiegi behar, ez, ba, bazkenan momentu hon bat eukitzeko, eta baitare, ba, bueno, nik uste interesgarria izan daiteke momentu bat, ba, elkarrekin pasatzeko.
Aipatu zinemaldiaren egitaraguari erreparatu ezkero esan gaur hasiko dela.
Bai, gaur arratsaldeko zazpiretan, Lemon Tree filma ikusiko dugu. Hombre, hau girotuta dau, Israeldar eta Palestinen arteko gatazkan, eta nik uste dut, bueno, ba, alde batetik bai gogoratu nahi dugu data hauetan, ba, palestinarrek jasatzen dutena, baina gainera nik uste dut erabilgarria dela, ba, ikusteko zelan sortzen diren pertsonengan, ba, auzokidearen ganako bildurrak eta kasuntan gehiegi izan gabe, baina bueno, hor badau Israelgo ministro bat, ba, justu bizitzera joan tendala Palestinan alargun baten etxe alboan, ez, eta naiz eta bera poteretsua izan, eta bestea, ba, emakume bakar bat eta jazarra, ba, bildurra deko, eta ikusten du, ba, bere limoi zuaitzak, ba, kaltegarriak edo mehatxugarriak izan daitezkela beraren zako. Eta askotan, ba, nik uste dute aloko gauza gertatzen zaizkigula guri, besta, ba, albokoa ezagutu gabe eta pentsatu, ba, guretzako arriskutsua izan daitekela.
Bihar aldiz, izango dugu?
Bihar badaukagu La Forteresse filma, hau frantsesez izango da, Suizan egindako filme bat da, eta erakusten du, bueno, da, filma dokumentala. La Forteresse da Suizako herri bat, eta bertan dago internamendu zentru moduko bat. Ez da justo igual Espainian dauzkagun internamendu zentru bezalaz, eta da refugiatu politikoen txako zentru bat. Baina angertatzen diren dinamikak nik uste dut interesgarriak direla, ba, ikusteko azkenian zelan tratatzen dan kanpoko pertsona eta zelako, bueno, eragina daukan ba pertsona hortan edo zelako zailtasunak aurkitzen dituen, zelan sentitzen dan ba pertsona moduan bueno, tratatua edo ez. Nik uste dut interesgarria dela eta gainera piztuko duela debateaz, ez da holan, igual dokumentala da, baina ez da holan ba, bakarrik ikuspegi bat ematen duen dokumentala. Nik uste dut bentsat hemengo esperientziaz alderatuta izan daitekela ba, debaterako filme interesgarri bat.
Ostegunean?
Ostegunean badaukagu Sin Nombre, hau gazteleraz ikusiko dugu. Kari Fukunagaren filmea da eta itxeingo digu Erta Amerikako migrazioari buruz eta bueno, kanpora atera nahi den pertsona batzuen historia eta bitartean gertatzen zaiena, ekonomiko zailtasunak, bueno, herrian dauden zailtasunak. Alde batetik batxutan, bueno, bertoko migrazioa ezagutzeko baliabide bat izan daiteke, baina guk nahi genuen nolana edo jarri dugu ziklontan, ba, nik uste batxutan eman dezakelako ideia batzuk, edo bentsat elkarrizketetarako gai, migrazioaren zergaitiak eta batez ere jende gaztearen migrazioaren zergaitiak eta bidean aurkituko dituen zailtasunei buruz hitz egiteko, nik uste dut bentsat aitzakia badala eta ematen dituela holan erreflexiorako ba, ideia batzuk.
Pelikulak eta ondorengo eztabaidak beti Burtsa Osoetxean, Zazpikaletan eta Iluntzeko Zazpietan.
Bai, hori da.
Eta parte hartzeko egin behar da?
Debaldekoa da, eta, bueno, ba, saiatu hori Zazpiretan anegon, ba, beti filmiak ikusterakoan, ba, hobeto dalako, ez da, denok elkarrekin astia eta mugimendu ondiegirik ez egotia, baina hori ez, debaldeko zinema da, eta itzaten dugu ba jendia etortzea eta gogoekin. Eta bueno, lehen esan bezala, ba, bada be aukera, ba, Sos Arrazakeriak egiten duen lana ezagutzeko, eta, bueno, bentsate, gero galderak edo zalantzak, bueno, ba, elkarrekin, bueno, ba, jartzeko eta saiatzen, bueno, bentsate, aldugun neurrian, ba, erantzuten edo bentsate eztabaida pizten.
Horren inguruko informazio gehiago, seguru interneten.
Bai, gure web orrialdean bikoitza sosracismo.org.
Bukatzeko Patxi, gonbidatu entzulea Koloretan Bizi zinemaldian parte hartzera.
Bueno, ba, badakizue izango dela ziurazki holan denbora txori elkarrekin pasatzeko, ondo pasatzeko kalitatezko zinema ikusteko, jatorrizko bertsiotan. Eta gero bentsat ez jendia konbentzitzeko, baina bentsat nik uste dut ez tabaiderako bueno, ba, zatitxo hori ukeko dugula filmea eta gero, eta nik uste dut interesgarria dela.
Patxi de la Fuente, Sos Arrazakeriako bozeramalea. Mil esker eta nahi duzunen arte.
Bai, mil esker zo egui.
Agur.
Agur.
Sahitzan jardun, pizti baten gisa, erru ojodun, zazpi, adajak, ikusten dituenaren, omen aldikari, dedikatu nahi noken, euskal, dunegiari, konbaratzen baitu, zazpi buru dun, erentxugeari. Omentzeko gorputzaren alegian Ebroen erdetik asko gian Goizeko begia Atugetik ebroraino lugari Zorezko elegia gure augeko zatzeko Defentsan dugulako zilegia Bigarren asen pela jala salba Dojen bihotza Altanaren abezala topa daten duen erritmo Aiten izkuntzatik sua Ta izotza Amak emandako lekukoa Muskilduko du haugen hau airu Gajena eta gure premia asko gutari Enoltari Pege kontuan izanik lau pare eta lalau ohol eskerrak zenidei gau argia pizturik bihotzetak ahaguru horiak emanik burte eta odol dokaren alangilean neke eta izardia dakajena izugajiak dozkoketarita eskolarien pena klase mendrena izgutiko eta bihotzonek ordena diroka dezatela suarekin indaritzen da. Ezin honan merkatuaren imposta sakosta izango da erri kultura eske baten posta eman gure arteari vanguardiako posta musikan bizaia dauka gazteriaren matxine da usaia ginsaia fascista errastu guaia jaia joateko bitaia arlo guztietan autoa dolakuntza dukun oksaia gora gaztetxe guztietako jendaia zaztiga jenburuak amesten du lortu arte batasuna kontra boterean zohotza dauka espadasuna pentsalarien artean libro den asuna la suma dito dezatela Eskasaiki indartzen da. Zaiatzen da saiatuko dira erdak baina gura denean zitotasunaren egedo lau dire jada belaunaldi bertak zazpi mendietatik zazpi baie beltzurizko labai zuririk zazpi semeia labe txistutan borek lagundurik zazpi burudurik biztiaren berpiztaiak apestuko dute.
C'est comme une hydre, on lui coupe une tête, on lui coupe un bras et ça repart, ça repousse aussitôt. Et d'ores et déjà, je peux vous annoncer que son successeur a déjà été nommé, et si je peux dire, il a déjà pris cette fonction. C'est comme une hydre. C'est comme une hydre. C'est comme une hydre. C'est comme une hydre, on lui coupe une tête, on lui coupe un bras et ça repart, ça repousse aussitôt.